autorist. Ilse Katvel oli tulnud noorena usule. Ta töötas kaasa Narva koguduses aastail 1934 kuni 1942. Teine maailmasõda paiskas sealse koguduse laiali. Pärast sõda töötas Ilse Katvel naisevangelistina üle terve Eestimaa. Ta tunnistas ja jutlustas selge sõnaga kõigile mõistetavalt. Mitmel korral, kui Arderi pere oli Rakvere koguduses tööl, külastas ta ka Rakvere EKB kogudust. Elu lõpupäevadel elas ta Tallinnas, Õismäel, koos õdedega, Tiiu Täär, Linda Tinnuri. Nende kodu iseloomustati kui rahupaika. Veronika Arder, Nõmmel, 27. juulil 2009. Mu sündimine. Rakvere linnas 1906. aasta jaanuarikuu 28. jõudsin pärale suure rahulolematusega ja vaigistamatu nutukisaga, käekesed rusikais. Nii ma tulin vaevaks emale. Magasin kui lind oksal ja kohe jätkasin oma karjumist. Välispidiselt näisin normaalse tervise juures oleva imikuna, et olnuks põhjust küllalt jumalat tänada. Ema aga ütles ahastavalt. Mässu vaim on ta sisse läinud. Mu sündimise järel ründasid alt ilma pimeduse jõud mu ema. Ta oli nii rõhutud olekus ja südame ahastuses, nagu oleks see suurimaid kuritegusid, et ma siia maailma lisaks tulin. Ja kuigi ma rusikaid raputades karjusin, maja valitsust enda kätte kiskudes rahurikkusin, valdas siiski mu emakest mure ja piiritu ahastus mu tuleviku pärast, pannes teda südames ohkama. Kuidas küll see laps saab ilmas elatud? Ta jääb elule jalgu ja teistele ette. Enam ei suutnud ta uskuda oma palvete kuulmist Jumala poolt, et taeva isa lapse üle võttis juba enne sündimist ja tal armu küllalt jätkub ka tema esmasündinule. Kõik näis ees nii lootusetu, kõle ja sünge. Ainult suur valu ängistas hinge. Piinates kogu olemust lapse tuleviku pärast. Oli unustatud seegi, et juhtis ju Jumal ise neid abiellu ja et ta andis temale just niisuguse lapse isa. Et ma tillukesena oma isale väliselt sarnanesin, siis kartis ema ahastusele maad andes, et ka isa nõrka iseloomu olen, mis näis isa kõrval elades emale veel võimatum kanda, kui see isal endal oligi. Mu ema selle raskelt rõhuva pimeduse all vihkas oma abikaasat ja ise ennast. Kahetses oma abiellumist, et nüüd elu oli ilmale sündinud vaevaks iseendale ja kaas inimestele. Oh, et kõik oleks võinud olemata olla, kõik teisiti minna. Mu ema oli õnnetu, oli väga õnnetu omades mind. Olukord tundus liiga kitsas ja välja pääsmatu. Vahekord Jumalaga oli nagu katkenud, küsimus keerles hinges. Kuidas võisid küll mu härdad südamlikud palved kõik vastsündinu pärast vastu tumma taevast tõusta? Ja nüüd ei ainsatki lootuse kiirt elu hakatise pärast, kes tulnud vaevaks ja mureks iseendale ja teistele. Läbi tuisu ja külma ei tulnud ka väljast keegi, kes oleks valu vaigistanud ja troosti jagades ütelnud. Sa vaevatud naine, oled emana oma parima teinud, oled ju oma lapse tuleviku kindlustanud teda Jumalale üle andes. Sinu rasked südame palved on kõik kuuldud. Nüüd usalda oma issandat ja täna teda. Puhka oma rabelemisest ja oota, kuidas kõik väeline armu Jumal selle märatsejaga hällis toime tuleb ja sellest inimlapse valmistab, kes on siiski tema oma. Nime saamine. See tüütu rahurikku ja pahur olend ajas nime. Kannataja ema oma väsimatus armastuses igatses selleks kõige ilusamat. Pakkudes eesõigust lapse isale, küsides tema soovi, sai ta vastuse. Ei tea, ehk Ida, Liidia, Adele, Pauliine, Loviise, Wilhelmiine, Kristiine või Karoliine, eks ikka nii nagu sina seda soovid. Selle ajal oli kombeks lapsele mitu nime panna, muidugi mitte kaheksat, aga neid pandi siiski 4, 5 ja vähemalt 2 ikka, et hiljem nimede omanik võiks valida oma maitse kohaselt nendest ühe kasutamiseks. Mu ema nägi, et nimepanek jäi tema otsustada ja ta valis Ilse Ludmilla. Imelik küll, et minu meelestki on Ludmilla üks kaunimaid naissoo nimesid oma kõlapoolest ja ilusamat ma ei tea. Kuid mu ema valik, see hästi õnnestunud leid nii pöörasele pahurale lapsele kõige valitumat kaunikõlalist nime panna, ei pidanud korda minema. Enne minu nime omaks saamist astus naabri ärevil väike tüdruk meie elutuppa ning küsis, mis titale nimeks saab? Kuulda saades, et Ilse Ludmilla oli nuttu kui palju. Läbi lapseliku tönnimise, läbi valusate pisarate ja nuuksumiste hädaldasta. Minu ema pani mulle nii hirmsa nime, et mitte keegi seda oma titale ei taha. Väikese tüdruku nimi oli Annette. No mis mu emal siis nüüd enam üle jäigi, kui jätta lapsed rööstiks paika pidama Ilse Annette? Naabrilapse rõõm olnud koju joostes suur, et endale nime kaimu sai. Olen südamest igatsenud võtta endale elujuhiseks suure raamatu sõna, antud apostel Pauluse kaudu, et viia meid õigele eesmärgile. Nagu minagi olen kõiges kõikidele meelepärane, ega otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks, 1. Korintuse 10.33. Ärgu vaadaku ükski ainult sellele, mis talle endale kasuks tuleb, vaid igaüks vaadaku sellele, mis on kasuks teistele, Filippi 2.4. Igaüks meist olgu ligimese meelepärast tema heaks, et teda parandada, Rooma 15.2. Jah, see on ainus tee, mis viib tõelisele jäädavale õnnele. Selle tee on Jeesus, Jumala poeg meile rajanud ja jäljed jätnud, oma eluga tähised pannud. Iga teine elumõte ja siht viib õilsamast eesmärgist kõrvale ja hävingule. Taevaisa valis ju meile kalleima õnne tee, sest ta on Jumal, kes meid armastab. Jeesus enda sõna kinnitab seda tõde. Tõesti, tõesti, ütlen ma teile. Kui nisu iva maasse ei lange ning ei sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, kannab ta palju vilja. Kes oma elu armastab, kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kui keegi mind teenib, see käigu minu järel. Ja kus mina olen, seal peab olema ka minu teenija. Kes mind teenib, seda tahab mu isa austada. Johannese 12, 24-26. Need meile inimlastele võrratud kasulikud teejuhised kutsuvad meid eluallikale rikkuste juurde. Olin siis alles väetikene emarinnal, taibutu mõistmaks elu õiget suunda või ohvri elu väärikust. Aga hiljem väga rõõmustasin, et ema mind juba enne sündimist raskeis palves Jumalale üle andis ja ka minu elus mu eest esimese ohvri tõi, hüljates mu lemmiknime naabrilapse rõõmuks. Ja et ta mind kõigiti püüdis suunata Jumala teele õige õnne rajale. Tänu, suurim tänu olgu Jumalale, kes valis mulle nii kallid ja head vanemad. Lapsepõlv. Varsti peale mu sündimist sõitis meile Rakverre mõisniku parun von Rennenkampfi proua sooviga mu ema endale kokaks saada. Ema vabandas, et pole võimalik abielu naisena ja vastsündinud lapse emana paruni proua soovile vastu tulla. Viimane aga oli nii tugeva tahtega ja võimeline kõrvaldama mu ema keeldumuste põhjusi. Neilgi olevad väikesed ja nende eest hoolitsejad, kes ühtlasi ka minu oma hoole alla võtavad, et ema võiks sellest murest täiesti vaba olla. Ka isale lubati kohane teenistus otsida ja mõisa poolt valmis toit anda. Ema andis järele ja mu vanemad rändasid jälle uude paika. Ema muutus taas rõõmsameelseks. Vastne töökohustus ja sellega kaasas käiv mure paelusite mõtted ja pealegi polnud mina tal sageli silmapiiril. Minu eest hoolitseti hästi ja ema sai rahu. Kui mu isa õhtul koju tuli, olin juba 2-3 aasta ringis ja mu põnev ootus oli isa koju tulek. Keegi ei naeratanud nii magusalt, kui mu isa koduuksest sisse astudes. Mesi keelida minuga rääkis. Noh, mu pisilli, teeme nüüd jälle ühe väikese mängupoja, hakkame ratsutama. Sirutasin käekesed ülespoole ja isa tõstis mu enda kukile. Seda lõbusat sõitu siis mööda tuba. Laual põles petroolilamp ja seinal liikus me ratsutamise must vari. Olen siis ühe käega hoidnud tugevasti isa kaelast kinni ja vaba käega osutanud hirmunult varjule, ise öelnud pudikeeles kotl, sest sõna koll ei mõistnud veel välja öelda. Aga arvasin, et see ta siiski on, kes nagu ema ütles, lapsi tahab tiiki viia, kui need aga kaugemale vette sulpsima lähevad. Mõne ratsasõidu järel sai mustast pahast kollist mänguseltsiline, kes süütult jooksis seinal kaasa, küll ees, küll tagapool. Ja siis, kui ema ei süüdanud enam lampi ja must kolle ei uidanud toa seinal, siis vaatas päike tiigivee soojaks ja muru haljendama. Mustad, väikesed sabadega konnapojad, tindise sõrmeotsa suurused, sibasid parvena ümber purde jalgadega tiigivees. Nad olid seal päikese käes leiges vees nii armsad ja võluvad, et laps tahtis ju nendega jagada oma võileiba, mis just tema äsja pihku pistis. Et aga veepind purde peal, sest natuke allapoole oli, tuli kummardudes käega neile võileiba ulatada. Ega jäänudki enam sellest puudu, et laps sulpsas pea ees vette. Enne kui see olematu vetekoll sai saaki haarata, tuli külaonu appi. Pistis pootshaagi kleedi sabasse ja tõstis tüdruku randa. Võttis ta käe kõrvale ja viis ta emale kätte, selle veest nõriseva sõna kuulmatu. Ema taples ja noomis, pani kuivad hilbud selga ja hoiatas kolliga, kellel väga kurjad kombed. Elasime seda puhku tiigiäärses majas, kus asusid ka vesiveski ja lauavabrik. Nii et liiklemine oli elav ja külaonud, kes pootshaagiga oma palke veest välja tõmbasid, silmasid lühikese aja pärast juba teist kordselt heledat kleidikest tiigivees. Lapse päästmiseks tarvitasid nad sama abinõu. Ja need armsad olendid, konna pojakesed, meelitasid üsna pea veel kolmandatki korda lapse tiiki. Ja taas õngitsesid külaonud oma harulise pootshaagiga välja surmaohust selle innuka looduse sõbra, keda kollijut ei pidurdanud. Nüüd jättis ema mind ukse lävele veest nõrisema ja läks usinasti veski taha kaselt abi otsima. Tagasi tulnud anti mulle tiiki kukkumise vastu tõhusat rohtu, mis paremini aitas kui kolli jutt. Ei läinud ma enam mitmel päeval tiigi ligi. Suur ohver sai toodud elus sellega, et ma konnapoegi kaua-kaua enam ei näinud. Raske oli see ohver, see võitlus elus, mis pidi mu iseloomu harima. See oli okas mu lillepärjas, mida ka isa ei saanud kõrvaldada. Kuid edasi tärkas jälle roose mu lapsepõlve mängumaal. Isa tuli õhtul koju aina uute leiutistega ja nii mahedalt ütles, no, mu pisilli, teeme nüüd jälle ühe väikese mängupoja, hakkame tantsima. Ja ta tantsitas mind toa põrandal ringiratast. No, see oli tore ja huvitav isaga tantsida, olla aina lennulda tugevates kätes. Vahel ei suutnud ära oodata, kuna isa koju tuleb, siis hiilisin trepist alla ja juba leidsingi lahtise veski ukse sealt sisse. Veskis külaonud ajasid juttu ja panid jahukotti. Äkki ilmus jahutolmusesse ruumi kottide vahele tüdrukuke, võttis külaonul käest kinni ja ütles, onu, hakkame tantsima, teeme mängupoja. Ema läinud jälle murega otsima, kuhu tüdruk kadus. Leidnud veskist külaonuga tantsimast, see ise laulnud jalaga takti lüües. Kas kodu parem, kas kodu parem? Ja jälle jõudis oodatud õhtu. Tuli isa, tõi kommi, tõi uuel elu ja tegi minuga koos vallatust. Oh see hea isa, kes peale päevatööd ja väsimust suutis lapsega rõõmsalt hullata ja uusi mänge välja mõelda, kellel ikka oli aega oma pisi illi jaoks. Umbes paar aastat hiljem olin juba 5-aastaseks saamas ja mul ka juba väike õeke. Tuli isa, kasukas seljas uksest sisse ja lahtise hõlmu laperdades ise keerutas toas ringi. Mõlema käega võttis taskuist kommi ja raputas mööda põrandat laiali. Ta etendas poegadega kana, kutsudes meid tip, 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 tip. Meie õekesega olime tibud, hakkasime ruttu komme korjama. Isaga laiutas kasuka hõlmu ja keerles toas komme puistates ja häälitsedes tip, 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 tip. Oi kui ilusad paperid olid kommidel ja neid sadas meile pähe ja selga, neid kukkus lauale ja toolile voodi ääre alla ja meile põlle. Põrand oli üleni kirju. See korjamine oli nii huvitav. Ega meie nii palju neid söönudki, sest isa tõi neid sageli. Ja mänguasju tõi isa meile rohkesti, kõiksugu loomi ja linde, sest meie nukkudest ei hoolinud, need meid suurt ei huvitanud. Üks suurem koduvalmistatud kaltsunukk, linajuustega, marssi, villa, siiski vahest oli mänguseltsiline, aga loomad ja linnud olid armsamad. Meelde on jäänud kirju papist lehm, mille ma lahkasin uudishimust, et sees midagi krabises, marssi, villa, jonnipunn, pallid ja palju igasuguseid loomi. Isa oma armastusest tõi nad oma taskurahast, aga siiski ema noomis, et lastel elude peale nii palju ilmaaegu raha raiskab loomaaeda soetades. Ema nõudis kokkuhoidlikkust ja korda igas asjas. Ega ta suutnud rahul olla ka kommisaju puhul, vaid ütles, no mis hullamine see sul jälle on, antnud kommikott minu kätte, ma oleksin sealt neile vähehaaval jaganud. Nüüd suurem korjab rohkem ja pisem jääb vähesega. Mina nutsin selle peale. Sest korjamine just huvitav oligi. Söömises olime võrdlemisi tagasi hoidlikud. Ema ei mõistnud mind, ega ma neid endale korjanudki. Isa tuli mulle appi ja ütles emale, oh ära nüüd rikku meie väikest mängupoega ära, ega neid pole ju nii vähe, et pisike ei saa. Kui ma siis läbi pisarate oma saaki vaatasin, kui palju mul seal põlles oli, sahmas isa oma suurest peost juurde visata ja ma naersin jälle ja isa muigas ka. Mu isal polnud viisiks tühjade kätega koju tulla. Korra päraselt tõi ta emale söögikraami kauplusest koju, et emal poleks vaja laste juurest ära minna. Pisut maiustust ja lelu oli nagu kogemata ka juhtunud poest kaasa tulema. No kuidas siis saigi see teisiti olla, kui isa tuleku tärevil oodati? Sest isa ise oli meile nii armas ja hea, võttis meie elust osa, leiutades ning mängides meiega aina uusi mänge. Mängualad Virumaa rannikul. Mu vanemad asusid Kulinalt Rakvere lähedalt Virumaa rannikule Vokka mõisa. Olin siis ligemale 6-aastane. Isa sõitis siia uusehitustele katusekive valmistama, ja ema kutsuti mõisa kokkaks. Nende ametikohtade vahet oli ainult roheline muruplatt silupuudega. Meie õekesega jooksime lugemata kordi päevas isa ja ema vahet. Ema andis vahete vahel mõne maitsva toidupala näppu vahele ja saatis rohuaiast aedniku käest midagi toiduvalmistamiseks tooma. Sealt anti ka lastele kas marju, õunu või herne kaunu kaasa. Nii et tagasituleku tee oli väga lõbus. Isa töökoha ees olid suured liivahunnikud ja mitmes vanuses lapsi, kellega koos mängida. Mõõde leida unustas end vahel sinna pagarina tordimeistriks. Ma sain isa juures teenistust määrida masina õliga terasplaate, kuhu isa tsementkatuse kivid peale vormis. Neid läks tarvis umbes 120 tükki iga päev. Et ema ikka taples kleidikese määrimise pärast, siis pahanduse ärahoidmiseks sidus isa mulle kareda rohukotti heleda kleidi peale ümber, et kleit ei määrduks. Olin siis kui tõuk tupes ja teenisin kangesti raha isalt. Mõnikord, kui jälle ema käes kinni olin või ära tüdinesin, et sõrmekesed rakku läheksid terasplaatide tõstmisest, tahtsid ümbruskonna poisikesed meeleldi seda teenistust endale. Nemad olid targemad ja plaatimäärides jätsid oma riided puhtaks. Nii nad rõõmustasid õhtul oma palga üle, kui isa seda neile oma nahksest peenraha kotist pikka mööda naljaga maitsestatult välja luges. Ümbruskonna lapsed kogunesid mu isa töökotta ja selle õuele. See oli armas, jah, väga armas paik. Selle põlvkonna lasteaed ja isa selle juhataja, kõik see kujunes ise enesest nii. Teine huvitav paik, mis ligi meelitas, oli mererand. Vaja vaid läbi ilusa õitsva mõisapargi joosta ja juba meid tervitas avar meri ja kivirohke rand. Huvitav oli seal mängida ja päikesepaistel leiges vees sulistada. Nooruse õhinal kogunesime oma taolistega randa. Tütarlapsed omavahel olles läksime suplema täiesti alasti, nagu see meie lapsepõlves üldiselt kombeks oli. Kui me siis kilgates ja üksteisele vett pritsides mõnikümmend meetrit kaugemale läksime, oli liivane põhi all, nimetasime seda liivakühvliks. Kui mugav, lõbus ja hea oli kuuma ilmaga vees sumada ja alasti päikesepaistel rõõmustada. Mõnikord kohasid ka vahused lained ranna poole, meile soolast vett suhu pritsides, ja meie ei kartnud neid. Meri oli nii koduseks saanud. Kuid sellelgi looduse rõõmude nautimisel oli oma okkas –